Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În prag de alegeri, politicienii își dispută meritele pentru eliberarea piloților de elicopter din Afganistan. Comisia Electorală Centrală a mustrat partidele care nu au raportat cheltuielile de campanie. În rubrica săptămânală despre NATO, relatăm despre prezența navelor americane în Marea Neagră. Mai ascultați un reportaj despre postul de radio al comunității romilor din Soroca, care și-a început emisia în eter.
Бахтромалы. Миштоашу ненамару Радио Патрын по www.radiopatrin.md.
La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Miniștrii de externe ai Suediei, Poloniei și Cehiei scriu într-o declarație comună că anul 2019 are o importanță deosebită pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii estici, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Parteneriatul estic a fost lansat în timpul președinției Cehiei la Consiliul European acum 10 ani. Oficialii afirmă că transformarea politică nu a fost încă pe deplin realizată, dar majoritatea cetățenilor din țările parteneriatului estic împărtășesc valorile europene și identitatea europeană, ceea ce îi motivează să depună eforturi pentru a atinge acest obiectiv. Datorită parteneriatului estic, mai scriu oficialii europeni, Uniunea Europeană și partenerii săi din est investesc în dezvoltarea, securitatea și stabilitatea în Europa de Est. Delegația Republicii Moldova, care se află de ieri la Moscova pentru a acorda asistență necesară celor doi piloți moldoveni eliberați din prizonierat în Afganistan, nu a obținut deocamdată de la autoritățile ruse nici accesul la ei, nici informația privind locul unde sunt plasați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău într-un comunicat de presă, mai multe imediat în timpul emisiunii. Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat astăzi la Bratislava, a promis că Statele Unite vor continua să sprijine economia și securitatea Slovaciei și a spus că ar vrea ca slovacii să înțeleagă că, cităm, America se implică și că ne-am întors. Declarația a fost făcută la memorialul de la Poarta Libertății din capitala Slovaciei, unde sunt comemorați cei 400 de slovaci care au murit între 1945 și 1989, încercând să fugă de regimul comunist și să treacă în partea cealaltă a cortinei de fier. Țelul declarat al secretarului de stat american în acest turneu european, care a cuprins Ungaria și va cuprinde și Polonia, Islanda și Belgia, este de a obține cooperarea guvernelor centrale europene pentru eforturile de a limita nu numai influența Rusiei, dar și a Chinei în regiune. Iar la Budapesta, la întrevederea pe care a avut-o cu premierul Victor Orban, Mike Pompeo a vorbit despre nevoia de a se respecta valorile democratice și domnia legii. Pompeo a vorbit la o conferință de presă cu omologul său maghiar despre eforturile care trebuie făcute pentru a nu permite Rusiei să divizeze Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi la o conferință de presă că Rusia continuă să dezvolte și să desfășoare sisteme de rachetă 9 M729, încălcând prevederile acordului legat de controlul armamentelor nucleare din perioada războiului rece. Secretarul general al NATO a spus că va discuta mâine și poimâine cu miniștrii apărării din țările Alianței ce pași trebuie întreprinși pentru o lume în care, cităm, există mai multe rachete rusești.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la adresa noastră nouă moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cei doi piloți de elicopter moldoveni care au petrecut mai mult de 3 ani în captivitatea talibanilor în Afganistan încă nu au fost eliberați de-a binelea. Procuratura Generală, de exemplu, a spus că operațiunea specială nu s-a încheiat câtă vreme Lionel Buruiană și Mihai Chihana încă nu sunt în custodia autorităților moldovene. Dar cu toate acestea, politicienii își dispută deja meritele și nu se pot înțelege. Cazul a devenit subiect de dispută între președintele Igor Dodon și speakerul Andrian Candu în prag de alegeri. În mod ironic s-a întâmplat exact cum a prezis mai demult un alt politician, Renato Usatăi, care a pretins și el că participă la eliberarea piloților. Relatează Liliana Barbăroșie.
Anunțul de ieri al președintelui Igor Dodon că i-ar fi reușit cu ajutorul Moscovei să elibereze pe cei doi piloți a strânit în primul rând nemulțumirea speakerului democrat Andrean Candu. El l-a acuzat pe Dodon, de care îl desparte acum o rivalitate politică în fierbere, că de fapt i-ar fi folosit pe moldovenii făcuți ostatici în Afganistan în campania electorală și că ei s-ar fi putut întoarce acasă acum 4 luni. Ba încă 10 luni în urmă a ținut să-l contrazică politicianul Renato Usatăi, cel care, de fapt, primul a atras atenția publică asupra subiectului. În aprilie 2018, difuzând niște imagini cu cei doi piloți în captivitate, Usatăi a pretins că personal ar fi fost la un pas de a-i elibera, însă că ar fi fost blocat de autoritățile moldovene din motive electorale. Ceea ce a mai spus anul trecut Usatăi a fost că și președintele și coordonatorul coaliției de guvernare, adică Vlad Plahotniuc, ar fi pregătit câte 1 milion fiecare pentru a se implica în afacere. El nu a precizat însă atunci cine anume ar fi intervenit să blocheze procesul până la alegerile moldovene. În intervențiile sale de ieri deja, Usatăi a arătat cu degetul direct spre Igor Dodon. Situația se vede mai nuanțată însă din mediul experților, printre ei comentatorul Ion Leahu.
În politică cam rar se întâmplă coincidente de așa natură. 4 ani oamenii au fost ostatici, el ținut acolo împreună cu Voile și cu Keprilin și în momentul când vin la noi alegerile, când partidul președintelui are nevoie de un imbold așa, de susținere, apare o disponibilitate fabuloasă a afganeșilor și ei eliberează aceste persoane. Nu cred de un asemenea coincidență. Implicarea Rusiei este una directă. Chișinău nu are posibilitate de a contacta la direct structurile rebele din Afganistan. Pentru asta este nevoie de un stat cu servicii speciale mult mai puternice. Pornind de la faptul că ei, după ce au fost eliberați, au venit la Moscova, dar nu la Istanbul sau nu la Paris, înseamnă că rușii au lucrat cu dinșii, cu acaparatorii, i-au convins și, până la urmă, au eliberat persoanele.
Mai multe instituții ale statului s-au avântat și ele astăzi în disputa izbucnită ieri între Candu și Dodon. Procuratura Generală, de pildă, l-a avertizat pe Igor Dodon că are de gând să investigheze dacă a existat sau nu vreo intervenție pentru blocarea procesului de eliberare a cetățenilor moldoveni. Apoi, în frazele următoare, procuratura pare să se fi referit și la Renato Usatăi. Susținând că se ocupă de mult de caz, ea mai întâi s-a plâns că a fost încurcată de mai multe ori de pretinși eliberatori care urmăreau interese materiale sau alte avantaje și amenință pe aceștia că ulterior se va expune în modul corespunzător și asupra acestor circumstanțe. Am încheiat citatul. Președinția a emis și ea un comunicat în care reclamă reacția politizată a procuraturii și acuză celelalte autorități de gelozie în raport cu șeful statului. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a anunțat că a trimis încă de ieri un secretar de stat al ministerului și un șef de spital la Moscova, căreia i-a solicitat acces la cetățenii moldoveni pentru a le acorda asistența necesară, a revenit ulterior cu un comunicat în care anunță că nu a obținut acest acces. Iar despre cei doi piloți, spune că ar fi aflat că se află în custodia unei organizații neguvernamentale, nu nemijlocită a autorităților ruse. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce avansează campania electorală, s-au intensificat și ciocnirile între Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, cele două partide care au colaborat altădată la instalarea actualului sistem electoral mixt și pe care opoziția le acuză de multă vreme că ar forma un binom la conducerea Republicii Moldova. Despre motivele conflictului tot mai evident au stat de vorbă Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr azi dimineață cu analistul politic Igor Volnițchi.
Putem presupune că democrații au acces la anumite sondaje, nu numai decât cele care se fac publice și care îi îngrijorează cumva în perspectiva rezultatului pe care l-ar putea avea socialiștii. Știm că socialiștii au fost constant în ultimii ani primii în preferințele alegătorilor. Probabil ei erau cel mai apropiat posibil partener după alegeri pentru democrație, însă pentru aceasta ei trebuiau să nu acumuleze de unii singuri majoritatea parlamentară. Acum putem presupune că datele sociologice, datele electorale la care au acces democrații, le indică că tocmai socialiștii ar putea acumula o majoritate de sine stătători, de aceea au și schimbat macazul, au și schimbat datele problemei și au pornit ofensiva respectivă. Asta în ceea ce ține de motivația lor.
Totuși, domnule Volnițchi, ce date misterioase ar fi putut stârni îngrijorarea PDM față de ascensiunea PSRM și dacă se întâmplă asta, putem presupune că e o greșeală strategică gravă a PDM din moment ce până acum iată, au crescut sau cel puțin erau acuzați de analiști că cresc formațiunea domnului șef de stat.
Într-adevăr, părerea mea personală poate e subiectivă, dar este că avem de a face cu o gravă greșeală strategică a guvernării. Noi știm din datele sociologice care se fac publice care e ponderea partidelor pe listă națională, dacă putem spune așa, pe circumscripția națională. Însă până acum nu a fost făcut practic niciun sondaj de opinie cât de cât credibil, care să reflecte situația ce ține de circumscripții. Putem presupune că la un moment dat democrații mizau că, uite, ar putea obține minimum jumătate de mandatele care ar veni din circumscripții. Iată că acum probabil s-au făcut careva cercetări sociologice stricte pe fiecare circumscripție și s-a văzut că, aici ajungem la greșeală, că a fost o greșeală să se lase ca alegerile în circumscripții să se desfășoare într-un singur tur. De fapt, s-a întâmplat ceea despre ce avertiza și opoziția pro-europeană de nenumărate ori și unii analiști și unii specialiști în materie, că alegerile într-un singur tur în circumscripții favorizează stânga și, în special, pe cei din Partidul Socialiștilor. Probabil, anume aici s-a ajuns la aceste constatări în baza unor cercetări sociologice pe fiecare circumscripție.
Da. Sunt logice, cum ar spune socialiștii, aceste pericole, dar ce beneficii electorale poate avea, iată, PDM deschizând al doilea front după cel împotriva opoziției de dreapta?
Da, noi putem presupune că democrația aici acționează mai degrabă din instinct de autoconservare. Îi preocupă mult mai mult la această etapă ca socialiștii să nu poată forma viitoarea guvernare, viitoarea majoritate parlamentară de unii singuri, decât unde se vor duce aceste voturi.
Un fragment din interviul cu analistul Igor Volnițchi, reluat din emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Comisia Electorală Centrală a examinat astăzi rapoartele de cheltuieli ale concurenților electorali înainte de alegerile din 24 februarie, dar nu pe toate. Unii nici nu și-au făcut aceste rapoarte. Mai mult în relatarea Alei Ceapai.
Deși în scrutinile anterioare, Comisia Electorală Centrală analiza cu o mai mare atenție cifrele indicate de concurenții electorali în rapoartele financiare, acum doar s-a luat act de aceste rapoarte și au fost avertizați cei ce nu le-au prezentat sau cei care au făcut-o cu întârziere. Concluzia secretarului CEC, Veceslava Grigoraia, a fost următoarea.
În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire acestora, Comisia a constatat prin prisma competenței sale că ele corespund rigorilor legale.
Se pare însă că nu toți concurenții ce au comis abateri au fost totuși avertizați de autoritatea electorală, în timp ce blocul acum și mișcarea antimafie au fost atenționate că nu au prezentat în termen rapoartele. Partidul Liberal, care a deschis cu întârziere contul electoral fără a înștiința din timp Comisia Electorală și nu a raportat nimic în primele două săptămâni, nu a primit nicio atenționare. Pe de altă parte, o analiză alternativă a Asociației Promolex arăta cu probe că Partidul Liberal a și cheltuit bani în primele două săptămâni ale campaniei. Autoritățile electorale nu i-au trezit întrebări, nici faptul că cel puțin doi concurenți electorali, Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor, au indicat zero cheltuieli pentru evenimente și întruniri electorale în primele două săptămâni de raportare, iar Partidul Socialiștilor în prima săptămână. Pe de altă parte, observatorii Promolex au depistat că cele trei formațiuni au avut evenimente electorale, dar cheltuielile pentru ele nu au fost raportate, fie au fost subestimate. În primele două săptămâni de campanie, concurenții electorali au raportat la CEC cheltuieli totale de peste 19 milioane de lei, dintre care 11 milioane le-a cheltuit Partidul Democrat. Acesta este urmat de Partidul Șor cu cheltuieli de peste 5 milioane și Partidul Social socialiștilor cu peste 2 milioane de lei. Blocul acum a cheltuit puțin peste jumătate de milion. Marea majoritate a cheltuielilor raportate provin din cumpărarea spațiilor de publicitate. Potrivit asociației Promolex, cheltuielile ce rămân cel mai frecvent neraportate de concurenți sunt cele pentru locațiunea sediilor, pentru transport și pentru remunerarea voluntarilor implicați în agitația electorală. În primele două rapoarte financiare, doar un concurent, Blocul Acum, a raportat cheltuieli pentru voluntari. Cuantumul total al cheltuielilor estimate de Promolex ca fiind neraportate este de peste 828.000 de lei, socialiștii fiind lideri la acest capitol. Teoretic, Comisia Electorală Centrală poate soma concurenții să-și corecteze rapoartele financiare și să declare cheltuielile dosite. CEC poate solicita concurenților să prezinte diverse informații, cum ar fi contractele încheiate cu prestatori de servicii și facturile, informații despre numărul de pliante electorale tipărite sau contractele de publicitate cu televiziunile. Unii experți observă însă că CEC se pare că deocamdată analizează doar formal rapoartele concurenților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, în rubrica de marți consacrată NATO, despre regimul navelor militare în Marea Neagră. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, SoundCloud, Adna Klasnicki, Instagram, Facebook și iTunes. Găsiți acolo și un episod nou al podcastului Politigraf, de data aceasta despre programul moldovean de vânzare a cetățeniei străinilor.
Politigraf.
Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
N-a fost neapărat o surpriză faptul că sublinează cazul Republicii Moldova.
Moldova este menționată în mod clar. Regimul fără vize, dacă schemele cetățeniei prin investiții nu respectă standardele Uniunii Europene sau sunt folosite abuziv, poate fi suspendat sau anulat.
Oho, și Moldova a ținut cont până acum?
Nu prea. Vă amintiți? S-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Și care-i scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani.
Peste 1,3 miliarde de euro.
Totul pentru binele oamenilor. Acum tu ce?
Oh, da.
Podcastul nostru poate fi găsit online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe pagina de Facebook politigraf/moldova.
Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
În Statele Unite, administrația președintelui Donald Trump nu se grăbește să prezinte un raport despre uciderea ziaristului saudit Jamal Khashoggi în luna mai, în incinta consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Raportul este considerat crucial pentru alianțele Americii în Orientul Mijlociu, iar președintele ar fi obligat prin lege să-l facă, așa încât tăcerea lui Trump a cauzat reacții sonore în Congres. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Poziția Casei Albe a stârnit o reacție de nemulțumire, în primul rând în rândurile republicanilor. Senatorii au reamintit președintelui că ignoră o prevedere legală. Dacă această decizie rămâne în vigoare, atunci e posibil ca republicanii să se alieze cu democrați și să voteze în Camera Reprezentanților și în Senat pentru sistarea ajutorului acordat coaliției condusă de Arabia Saudită, care luptă în războiul civil din Yemen. Membrii în Congres i-au cerut președintelui să informeze cu privire la uciderea lui Khashoggi, invocând pentru asta legea Magnitsky, ori termenul pentru prezentarea raportului a expirat vineri. Unii senatori, între care și președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, Jim Risch, nu au părut deranjați de refuzul președintelui, arătând că acesta a oferit totuși un răspuns. Dar liderul republican al Comisiei pentru Relații Externe din Camera Reprezentanților, Michael McCaul, a fost între primii care l-au criticat pe Trump, declarându-se profund deranjat de hotărârea administrației de a nesocoti legea. Democrații acuză Casa Albă că încearcă să mușamalizeze cele întâmplate, la care secretarul de stat Mike Pompeo a spus în Europa că, citez, Statele Unite nu încearcă să mușamalizeze un omor. Guvernul de la Riyadh susține că uciderea lui Khashoggi ar fi fost rezultatul unei operațiuni care a luat o turnură nedorită și că ea ar fi fost pusă la cale și realizată fără cunoștința conducerii țării. Dar serviciile americane de informații consideră, conform unor relatări, că prințul moștenitor și lider de facto al țării, Mohammed bin Salman, ar fi ordonat crima. Până acum, Donald Trump a acceptat poziția saudită, argumentând de asemenea că Arabia Saudită este un aliat important care cumpără largi cantități de armament american. În ziua în care termenul legii Magnitsky expira, ambasada Arabiei Saudite a făcut public un comunicat în care a arătat că nu permite implicarea conducerii țării, adăugând, citez, avertizăm împotriva oricărei încercări de a pune în legătură moartea lui Khashoggi cu liderii noștri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a folosit recent o retorică ambiguă în privința prezenței în Marea Neagră a unor nave de război americane care sosiseră în apele teritoriale ale unor țări partenere în NATO cu Statele Unite, și anume România, Bulgaria și Turcia. Dintre țările riverane ale Mării Negre, România, Bulgaria și Turcia sunt membri în NATO, în vreme ce Georgia și Ucraina sunt asociate cu NATO. Marea Neagră are o situație juridică specială, încă de acum un secol de la sfârșitul primului război mondial, care a dus la prăbușirea Imperiului Otoman. Situația e specială în primul rând prin aceea că intrarea navală în Marea Neagră se face prin îngustul pasaj al Dardanelelor și Bosforului, traversând Istanbulul. Potrivit convenției de la Montreux, un tratat din 1936 privind trecerea navelor militare pe acolo, Statele Unite și celelalte țări din NATO trebuie să notifice Turcia când navele lor trec prin acele strâmtori care leagă Mediterana de Marea Neagră. Conform tratatului, țările care nu sunt riverane la Marea Neagră trebuie să-i anunțe pe turci de trecerea navelor cu cel puțin 15 zile înainte. În conformitate cu prevederile acelei convenții de la Montreux, navele țărilor neriverane nu pot rămâne în Marea Neagră mai mult de 21 de zile. Asta înseamnă că ele trebuie să asigure o rotație. Altfel zis, la fiecare 3 săptămâni, navele militare occidentale trebuie să părăsească apele Mării Negre, fiind înlocuite imediat de altele care urcă prin strâmtoarea Bosforului. Rusia, la rândul său, ocupând prin anexarea Crimeei o parte suplimentară a litoralului de nord al Mării Negre, posedă acum cea mai mare parte a litoralului, însă nu dispune de infrastructurile necesare pentru a fi cea mai mare putere militară a bazinului. Principalul port rusesc la Marea Neagră rămâne Sevastopol în Crimeea, pentru care Moscova plătea chirie Ucrainei până în 2014. Ca dimensiuni însă, Constanța rămâne principalul port de la Marea Neagră, nici Turcia, nici Rusia neavând un port de asemenea dimensiuni cum are România. Rămâne însă un fapt acela că Rusia nu are niciun fel de justificare juridică internațională să protesteze față de prezența unor nave ale NATO în apele internaționale ale Mării Negre, câtă vreme aceste nave aruncă ancora în apele teritoriale ale unor țări din NATO, Turcia, Bulgaria, România, și ele rămân un maximum de 21 de zile în Marea Neagră, așa cum prevede Convenția de la Montreux. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, marțea viitoare. Un post de radio al comunității romilor din Soroca, Radio Patrin, a început să emită în eter, în bandă FM, săptămâna aceasta, după aproximativ 2 ani, în care a funcționat numai online. De ce s-a creat un asemenea post și ce difuzează el? S-a interesat Diana Răileanu.
Бахтромалы, мишто ашуне намаро, радио патрын по www.radiopatrin.md.
Журналиста Елена Сырбу, редактор-шеф на посту де радио Романо Патрин, есть де этния рома. Оригинара дин сатул Кетросу, районул Дрокия, штие дин проприя експериенца де вяца, кът де дуреруаса поате фи стигматизарea ши дискриминарea ку каре се конфрунта четățени че фак парте дин комунитатea рома.
Дака ин сат тоți ne cunoșteam și nu erau careva divizări între copii, nici la școală. școală, nici dacă ieșeam la joacă. Atunci când am mers să fac liceu în raion, atunci am întâlnit într-adevăr discriminare foarte și foarte dureroasă. Mă simțeam de parcă eram alungată și dată la o parte. Acum situația este altfel, mai ales că avem mediatorii comunitari în localitățile compact locuite de rom care se implică și schimbă situația și intervin dacă e cazul.
Din limba romanii, cuvântul patrin înseamnă frunză. Pe vremuri, șatrele lăsau în locurile pe care le părăseau o frunză ca mesaj pentru alți călători că în preajmă locuiesc oameni buni. Ideea deschiderii unui post de radio s-a născut în Olanda, unde din 1993 există o stație ce promovează drepturile etnicilor romi și cultura romă. De atunci au fost deschise birouri ale Radio Romano Patrin în Turcia sau Ucraina, iar în urmă cu 2 ani și în Republica Moldova. Ținând cont de realitățile sociale, radioul reprezintă unul din instrumentele de educare a comunității rome, spune jurnalista Elena Sârbu.
Circa 80% din comunitatea romă nu sunt școliți și nu știu să citească, de asta și ne-am propus să deschidem un radio ca să avem acces către persoanele de etnie romă de diferite vârste, mai ales persoanele tinere, mai în vârste, persoanele de etnie romă care sunt deja pensionare, care, din păcate, nu sunt școliți și nu știu să citească. De asta am optat pentru un post de radio.
Postul de radio Romano Patrin difuzează non-stop, având emisiuni în romani, română și limba rusă. În emisiuni nu vor fi omise nici subiectele ce țin de realitatea politică, mai ales că stația a fost lansată în plină campanie electorală, spune Elena Sârbu. De altfel, la parlamentarele din acest an, în premieră, listele electorale au fost monitorizate și din perspectiva șanselor de a accede în Parlament a persoanelor de etnie romă. Cifrele cu care operează reprezentanții societății civile arată că, deși în Republica Moldova sunt peste 40 de localități compact populate de romi, doar 3 persoane de această etnie și-au manifestat interesul pentru un mandat în viitorul legislativ și doar unul și-a declarat identitatea etnică. Secretarul general al Coaliției Vocea Romilor, Marin Ala, spune că aceste date ar trebui să îngrijoreze autoritățile, care au recunoscut, inclusiv la nivel internațional, gradul de subreprezentare a persoanelor de etnie romă în politică.
Ceea ce vedem acum în Republica Moldova, participarea a romilor atât în calitate de candidat și în calitate de om activ de ieșit la urna de vot, mai necesită intervenții și intervenții cât se poate de rapide și pe o durată încă posibil mai multă. Cetățenii de etnie romă trebuie să-i privim în calitate de oameni care au necesități și trebuie să fim deschiși și să-i ajutăm ca să facă pași pentru a deveni activ în societate.
O recentă monitorizare a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte constata că nu doar minoritățile etnice sunt slab reprezentate în listele partidelor politice pentru apropiatele alegeri parlamentare. Tinerii și femeile la fel au fost ignorate de formațiuni sau s-au pomenit în coada listelor, prin urmare cu puține șanse să ajungă în viitorul legislativ. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
În caravana electorală lansată de democrații prin țară, printre cei care fac agitație în favoarea candidaților Partidului Democrat, au ajuns și secretarii de stat ai ministerelor. Cei din PDM susțineau anterior că funcția de secretar de stat, care a fost introdusă în locul celei de viceministru, este una pur administrativă și departe de politică. Unii dintre ei se deplasează cu caravana în timpul zilei de lucru. Cei din Partidul Democrat nu văd nimic ilegal sau de condamnat în acesta. Iar experții vorbesc despre o cultură politică parohială, utilizarea resurselor administrative și încălcare directă a legii. În campania electorală actuală, candidații și-au adunat toate forțele pentru denigrarea concurenților, pentru daruri făcute alegătorilor, precum și pentru promisiuni de tot felul. Cu toate acestea, există încă un subiect pe care toți concurenții îl folosesc în mod activ. Acesta este furtul miliardului. Și judecând după declarațiile liderilor campaniei preelectorale, socialiștii, democrații, acum și șor, fiecare dintre aceste părți a contribuit semnificativ la dezvăluirea furtului miliardului și a rambursării banilor.
Cu sumarul portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.